isä se vie ilmalaivaan, meidät perille vie ja se taivas on sun ja mun piilopaikka yhteinen. Raparperi taivas ja perunamaa ilmalaivaan, sinne kuljettaa ja se taivas on sun. Pieni siirtoa puutarha tontti, kai meille löytyä pois, kun on köyttänyt itsensä kiinni konttiin ja väkisin kannettu pois. Siinä kauan ei tarvita kuokkaa, ei haravakaan, kun elintaso on laskenut monta luokkaa ja kuihtunut mansikkamaan. Raparperi taivas, missä se lie ilmalaivaan, meidät perille vie ja se taivas on sun ja mun piilopaikka yhteinen. Raparperi taivas ja mansikkamaa, sinne kuljettaa ja se taivas on sun ja mun piilopaikka yhteinen. Raparperi taivas. Raparperi taivas, missä se vie ilmalaivaa, meidän perille vie ja se taivas on sun ja mun piilopaikka yhteinen. Raparperi taivas ja perunamaa ilmalaivaa, sinne kuljettaa ja se taivas.
Siinä oli Levi and the Leavingsin Raparperi taivas. Aloitti komeasti Totuusradion uusimman niin sanotusti tuotantokauden tässä. Kyseessähän on siis ties kuinka mones vuosi Totuusradion historiassa, ja tällä kertaa olemme avaamassa sitä prameasti otsikolla Maailma nyt. Tarkoituksena on tällä kertaa toivottavasti interaktiivinen keskustelu kuulijayleisön kanssa. Aiomme täällä alustella studiosta Totuusradiokollektiiviporukalla ajankohtaisista aiheista, herättää niistä keskustelua, ja tämän päivän hittisana on osallistuvuus. Eli täällä ollaan tietokonepäätteen ääressä odottelemassa kommenttejanne. Mutta ennen kuin päästään varsinaiseen keskusteluun käsiksi, niin haluaisin pari ilmoitusluontoista asiaa ottaa tässä esille. Ensimmäinen niistä on sellainen, että lähetyksen toisella tunnilla saattaa tulla pieniä katkoksia, jotka johtuvat siis jostain radioteknisistä syistä. Eli siis tällaisia niin kuin sekunnin tai pari kestäviä joitain pätkimisiä siellä saattaa kuulua. Se ei siis johdu teidän vastaanottimistanne, vaan se johtuu jostain lähetystekniikasta tai korkeammasta voimasta, jota minä en varsinaisesti tunnista tai ymmärrä, enkä myöskään tiedä tarkalleen ottaa, mistä se johtuu, mutta tämä minä on informoitu, ja sen toisen asian minä ehtisin jo unohtaa tässä näin. Vai lasketaanko nämäkin ilmoitusluontoisiksi asioiksi nämä, kun käydään sitten läpi kohta tätä myös hieman tulevan kauden ohjelmaa. Mutta joka tapauksessa siis kaksi tärkeää asiaa, mitä tässä voi muistaa nyt alkuunsa, on se, että hyvät ihmiset, osallistukaa tähän Totuusradio-lähetykseen, siis tänään maanantaina suoraan lähetykseen Totuusradion sivuilla www.totuusradio.fi, siis www.totuusradio.fi. Siellä klikkaamalla uusimman ohjelman artikkeli ja maailma nyt voitte jättää sinne kommentteja. Ne kommentit luetaan suorassa lähetyksessä ja niitä kommentoidaan, tai toisaalta kommentit voivat olla kommentteja suorassa lähetyksessä höpistyihin asioihin. Ja toinen asia se, että tosissaan ensimmäisen tunnin jälkeen saattaa tulla pieniä katkoksia lähetykseen, jotka eivät johdu teidän kotivastaanottimistanne, siis jos kuuntelette eetterissä lähetystä. No, mitä tänä syksynä on sitten luvassa? Kaikenlaista hyvää. Mutta siis ainakin tämä maailma nyt lähetys näyttäisi olevan listalla. Sitten tulossa on tällaiseen poliittiseen aktivismiin tuolta maailmalta tulevaa nauhoitelähetystä, jossa puhutaan näköjään parvesta.
Saanko pienen korjauksen?
Se joo, anna palaa.
Liittyy tähän Negrin...
Ai niin, se oli tämä näytelmä.
Näytelmä, toi parvi homma poliittista teatteria kylläkin, eli puolet oikein.
Puolet oikein, no joo, mutta korjaakaa sitä mukaan, kun meikäläinen on väärässä.
Anteeksi, 2/3 oikein nauhoitettu lähetys on kyseessä.
Kyllä, kyllä. Sitten näköjään heti perään, sitten tulossa sen jälkeen, erittäin kiinnostava otsikko Jeesus ja kommunismi. Tässähän on erittäin hyvin yhteensopiva parivaljakko, ja tässä näyttäisi olevan alaotsikkona Raha, valta ja rakkaus. Antti Ronkainen on tulossa meidän kuuluisa talousbloggarimme pitämään tällaista. Sitten onkin luvassa jo epäajanmukaisia totuuksia jälleen, ja Italia-sarjan toinen lähetys tässä, ja vetäjänä Tapani. Sitten Kallisen Yrjö puhuu syrjäytetyistä lokakuun puolen välin tienoilla. Sitten sitä lupaamaani Eurooppa-tilanteeseen liittyvää raportointia näköjään olisi lokakuun loppupuolella, eli Madrid 2013, ja vuorossa Lasse Poser. Marraskuulle kun mennään, niin Santeri Ulkuniemi avaa keskustelua nettiturvallisuudesta, ja tässä näyttäisi olevan Snowden jonkinlaisessa keskustelun keskiössä, josta siirrytään sitten kohti Commons-lähetyksiä ja puhetta osuuskunnasta. Sitten tietysti Totuusradiossakin juhlitaan itsenäisyyspäivää, nimittäin joulukuulle mentäessä juhlitaan kiakkojuhlia, eli itsenäisyyspäivän 6.12. lähetys. Mä en tiedä, onko tämä suora lähetys vai mikä tämä on, Renne. Mitäs tietoja sulla oli mielessä tästä?
No ei niistä oikeastaan vielä tietoa. Siellä on, voisi summata tuon marrasjoulukunta, että lähetyspaketin varmaan sillä tavalla, että kun tässä nyt kerran alkaa toi itsenäisyyspäivä lähestyy, ja tänä vuonna ne juhlat pidetään tuossa Tampere-talolla, niin sitten ajateltiin, että kun tässä aivan vieressä kerran lymyillään, niin voisi tehdä jonkinlaista lähetystä tuosta Suomen tilasta ja näistä siihen liittyvistä jutuista, mahdollisesti jostain suomalaista poliittista aktivismista, ja ehkä jollain tavalla kytkeä sitä näihin jo menneisiin itsenäisyyden itsenäisyyspäivän juhlien protestihommiin ja mahdollisesti tuleviinkin, jos sellaisia sitten on.
Joo, ja täytyy pitää myös kaikessa tässä mielessä kirkkaana, että nämä ovat hyvin viitteenomaisia, nämä otsikot. Todennäköisesti moni niistä osuu paikalleen, mutta otettakoon täällä Totuusradion päässä se vapaus, että kaikki ei välttämättä loksahda niin kuin palapelin palat paikalleen. Eli saattaa ohjelma tällainen lista hieman elää tässä syksyn aikana.
Joo, eli siis niin kuin summaten tämänlaisia teemoja on, ja nyt kai ollaan tänne kokoonnuttu semmoisella porukalla, josta suurin osa on jotain ohjelmaa syksylle tekemässä, ja tämmöisen normaalin kauden aloittajuustapaan siis keskustellaan, vedetään tämmöinen pikainen analyysi ajankohtaisista ja ikuisista kysymyksistä, ja jotka liittyy tavalla tai toisella mahdollisesti menneisiin ja tuleviin ohjelmiin, ja ja kaikkeen muuhun
menneeseen ja tulevaan maailmaan. Niin se toinen asia, ilmoitusasia, mitä oli meillä, oli se tunnustus tälle kerralle. Eikä se tunnustus on te, että minkä nyt jokainen on jo varmaan tässä vaiheessa, jos ei nyt vielä aivan huomannut, niin kohta viimeistään huomaa, että meillä on täällä pelkkiä miehiä paikalla. Se ei tarkoita sitä, että Totuusradio on tällainen sovinistinen kollektiivi, vaan sitä, että valitettavasta syystä vaan naisosapuolet kollektiivista ovat tänään jättäneet saapumatta.
Kyllä he ovat jossain muualla.
He ovat jossain muualla viihtymässä. Mutta mennäänkö tässä jo sitten itse maailmantilan analyysiin?
Joo. Ja tälleen niin kuin perinteinen mukaan kertoa, ketkä on paikalla vai jättää arvailujen varaa.
Otetaan sitä ennen kuin mennään analyysiin, niin mennään pieni esittelykierros tästä, että ketä täällä on.
Joo, eli Yrjö Kallinen, hyvää iltaa.
Joo, iltaa vaan kaikille Totuusradion kuuntelijoille.
Hän oli Santeri ja mä olen Tapani ja olen täällä ollut aikaisemminkin ja olen tässä syksyn aikaa myös äänessä muuten.
Nyt tarvelit tuon Santerin anonymiteetin.
Joo, mutta se paljastuu kuitenkin.
Itse asiassa se on paljastettu jo tuo Totuusradion nettisivuilla.
Aivan. Mutta joo, eli siis tarkoituksenahan oli tässä siis niin kun käydä läpi tällaisia aloittain ehkä semmoisista niin kun helpommista ja ajankohtaisemmista aiheista edetä jossain tuommoisissa suurin piirtein puolen tunnin blokeissa sitten siirtyen ehkä aiheesta toiseen tai jauhaen täsmälleen sitä samaa. Ja aloitetaanko sillä ajankohtaisemmalla kansanmurheella?
Joo, voidaan aloittaa. Eli meillähän oli sellainen ajatus tässä, että ainakin jossain määrin mietitään, jos sellaisia mieleen juolahtaa, jonkinlaisia keskustelun avauksia tänne, mihin tosissaan sitten voitte kukin osallistua. Ja mulla nyt sitten mieleen juolahti tämä menneen viikon tai menneen parin viikon, en edes muista minä päivänä, tämä julkistettiin tämä Nokia-keissi. Ja tähän liittyy ihan Totuusradion näkökulmastakin mielenkiintoisia yhteiskunnallisia, voisiko sanoa, tällaisia suhteita ja ristiriitoja. Ja mä sitten lähdin etsiä jonkinlaista materiaalia tälle Nokia-keissille, ja mä löysin tämän päivän aamulehdestä tällaisen puheenaiheen otsikolla Meidät on petetty. Ja tämän tekstin kirjoittaja on Kari Huoviala. Ja mä sitten tällaisena pienimuotoisena synkkänä yksinpuheluna tästä nostan sitaatteja ja kerron sitten sellaisia mun mielestä mielenkiintoisia näkökulmia, joita tähän Nokia-keissiin liittyy. Mutta tämä lähtee liikkeelle tällaisella, kun että asiantuntijat selittivät parhainpäin Nokian matkapuhelinyksikön myymisen Microsoftille, mutta suomalainen kännykkäkansa ei kauppaa kiitellyt. Pettymys purkautui suuttumuksen ja moraalisen tuohtumuksen ryöppynä, jossa Nokian johtajista tehtiin lähes maan pettureita ja Stephen Elopista Suomen kyykyttäjä. No siis tämä ensimmäinen puoli, joka tästä voidaan nostaa esiin, on tämä maanpetturuuspuoli. Ja tämä on niin kuin hyvin erikoinen asetelma, että minkälaista tuohtumusta tämä Nokian matkapuhelin yksikön myynti on siinä mielessä aiheuttanut, että kyse on kuitenkin ihan tavallisesta kapitalistisen markkinatalouden toiminnasta, missä ei pitäisi olla mitään uutta kellekään ja mitään ihmeellistä. Ja kovasti sitä niin kuin aina muistetaan kiittää, ja sellaisiakin ihmisiä tuonne niin kuin äänestetään politiikkaa, jotka sitä vie kovasti eteenpäin, ja niin kuin ponnekkaasti muistetaan sen ansioita aina tuoda esille, niin jotenkin tämän tyyppisessä keskusteluilmapiirissä ja siinä, että me ollaan ikään kuin yhdessä kaikki hyväksytty tämän markkinatalouden pelisäännöt, niin kuin tuntuu jotenkin jossain määrin absurdilta se, että tämä nostaa tällaisen kansallistunteen ja närkästyksen, vaikka tämä on puhtaasti liiketalous periaatteella toimiva yritys, jonka tarkoitus on tuoda yksityisille omistajilleen voittoa. Ja tämä on niin kuin oikeastaan se juuri tässä, mistä me voidaan ulottaa hyvin monenlaisia keskusteluita. Mutta täällä on mun mielestä ihan pätevää analyysiä. Mä jatkan muutamalla sitaatilla tässä vielä. Seuraava sitaatti, jonka mä tästä se haluan nostaa esille, on tällainen, että tää sanotaan, että meidät on opetettu ajattelemaan, että kansantalouskin on maajoukkue ja suomalaiset vientiyritykset Suomen edustajia, joiden tehtävänä on tuoda meille kunniaa, mainetta ja vaurautta maailman kilpakentille. Tuon ajattelutuvan mukaan Nokia on ollut Suomen maajoukkueen tähtipelaaja. Kaikkien aikojen parissa ylivoimaisesti kuuluisin. Koulu, media ja poliittiset päättäjät ruokkivat tuota isänmaallista mielikuvaa sinivalkoisesta kansantaloudesta tähtipelaajineen. No, tämä avaa edelleen uusia mielenkiintoisia ulottuvuuksia siis tähän keskusteluun. Ensimmäinen on tämä vertaus maajoukkueeseen, jossa tuossa tavallaan niin kuin just, että se kansallistunteen herättäminen tapahtuu ikään kuin tällaisen niin kuin rinnastamisen urheiluun kautta, mikä on ihan osuvaa, vaikka sitä ei ole välttämättä julkilausuttu, niin mun mielestä tämä kirjoittaja naulaa ihan hyvän analyysin tässä. Mutta jos nyt otettaisiin se näkökulma tässä jostain syystä, että jälleen kerran kansa on niin samperin tyhmää, että se alkaa itkemään tällaisesta, että mikä tätä tyhmää kansaa vaivaa ja niin poispäin, niin mun mielestä tässä on myös toinen analyysin puoli tulee esiin tässä äskeisessä tekstikatkelmassa, jossa tuodaan esille, että se on kuitenkin koulu, media ja poliittiset päättävät, jotka on ruokkinut tätä isänmaallista mielikuvaa sinivalkoisesta kansantalouden niin kuin tällaista tähtipelaajasta. Ja siis tässähän tulee erittäin mielenkiintoisia tällaisia risteämiä siinä mielessä, että Nokia on tietyllä tavalla ollut pitkän aikaan, voisiko sanoa, sellainenkin väriläiskä Suomen kansantaloudessa, että sillä on ollut aivan erityisiä etuoikeuksia. Jos nyt kelataan taaksepäin, niin Nokia on saanut paljon kouluttaa ihan niin kuin suorastaan henkilökohtaisesti itselleen henkilökuntaa suomalaisissa korkeakouluissa, ja se on saanut tehdä tuotekehitystyötä niissä, ja se on saanut tällaisia lainsäädännöllisiä etuoikeuksia. Ja aina jos niin kuin Jorma Ollila on aikoinaan sanonut jotain, että kyllä minä niin kovasti haluaisin täällä Suomessa pitää tätä Nokian pääkonttoria, mutta kun täällä on niin ja niin huonosti nämä verotukselliset asiat ja muut, niin se on kyllä aina saanut poliitikkoihin ja mediaan liikettä. Eikä siinä mielessä mun mielestä on niin kuin varsin ymmärrettävää sen tyyppinen närkästys, jossa ihmiset sitten ehkä kokee tulevansa hieman petetyiksi. No, sitten vielä tämä ehkä viimeinen ulottuvuus, josta mä voisin pari lyhyttä sitaattia lukea tässä näin. Ehkä ensimmäinen on tämä, että maailma on muuttunut yhteen kietoutuneeksi järjestelmäksi, jossa tieto, ihmiset, rahat ja tavarat kulkevat vauhdikkaasti paikasta toiseen. Sitten vähän väliä ja sitten jatkuu toisesta kohtaa. Etääntyessään kansallisilta juuriltaan suuret yritykset muuttuvat maailmankansalaisiksi, jotka kilpailevat toisten samanlaisten kanssa. Eikä niillä ole päällimmäisenä mielessään synnynmaan etu, vaan yhtiön menestys ja omistajien tyytyväisyys. Eli tässähän tulee tämä globaalin kapitalismin henki vallan hyvin tiivistettynä esille. Siihen en nyt ala äkkiseltään ottamaan kantaa, että onko asia faktisesti niin, että me voidaan ymmärtää kaikki taloudellinen toiminta ja itse asiassa kaikki muukin liike yhtäkkiä maailmassa, että se on tällaista, että nykyään ei ole minkäänlaisia rajoja. Että tässäkin puhutaan mun mielestä tietyllä tavalla tästä fetisoituneesta, niin kuin tällaista, että niin sanottu globalisaatiodiskurssi, että siinä niin kuin tavallaan tästä globalisaatiosta itsessään tulee sen tyyppisen kehityskulun selittävä syymuuttoja, jota kutsutaan globalisaatioksi, eli tällainen niin kuin tautologia. Eikä siis, että mä en niin kuin lähde allekirjoittaa ihan sitä niin voimakkaasti, että eikö millään kansallisella olosuhteella olisi mitään merkitystä, vaan että pääomat ikään kuin liikkuisi sinne tänne. Mutta kuitenkin tässä kiteytettiin tässä viimeisimmässä sitaatissa mun mielestä aika niin kuin selkeästi se, että mistä kuitenkin tässä markkinataloudessa on kysymys. Siitä, että niitä toimintoja viedään sinne, missä se on kannattavaa, ja yrityksiä ostetaan silloin, kun se on kannattavaa, ja niitä myydään silloin, kun se on kannattavaa, siis taloudellisesti kannattavaa. Ja tässähän näitä nyt tuli, mutta sitten yksi, joo, no, tämä on ihan mielenkiintoinen tämä globaalien yritysten rinnastaminen maailman kansalaisuuteen, eli nämäkin on tällaisia maailman kansalaisia, nämä suuret yritykset. Mutta tässä näitä tuli avauksia. Mun mielestä tämä on ihan mielenkiintoinen puheenaihe. Mä en ole sitä substanssikeskustelua hirveästi seurannut, eikä mua suoraan sanottuna pennin vertaa kiinnosta se, että oliko se hyvä vai huono kauppa ja niin poispäin. Vaan mun mielestä tämä on niin kuin mielenkiintoista, että millä tavalla tämä eri tavoin tämä Nokia-tapaus ilmentää nykyisiä puheenparseja. Ja toisaalta sitä kyllä niin kuin ihan tosiasiallisesti huomattavasti verkostoituneempaa kapitalismia, joka nykyään vallitsee. Minkälaisia ajatuksia tämä teillä herättää?
Saanko mä? Mua ei niinkään kiinnosta tämä Nokia tämmöisenä, vaan siis tämä globaali kapitalismi ja siis nämä muut pelaajat tässä joukkueessa, Siis tässähän on ennen Nokiaa esimerkiksi UPM tai tota, muita näitä suomalaisen metsäteollisuuden jättejä, jotka ovat vienneet teollisuutensa sinne, missä se paremmin tuottaa. Tuotetaan siis sellua Etelä-Amerikassa ja sitten kun se tuodaan sieltä Suomeen, niin veropaperit sattuu kulkea Hollannin kautta ja kuinka ollakaan ne verot katoo siinä matkalla. Ja meitähän siinä juuri petetään, mutta tästä ei nyt ollenkaan ole niitä tuohtuneita kirjoituksia sitten aamulehdessä varsinkaan. Niitä olen kyllä odottanut, että alkaisi tulla, mutta mahtaako olla, että koulu ja media ja poliittiset päättäjät ei ole tätä niinkään pitäneet esillä, ehkä nyt Totuusradiota lukuun ottamatta.
Niin, eli onko tässä nyt tavallaan kahden tyyppistä petturuutta nyt sitten ilmassa, että nationalistiset tuntumme petetään, mikä on sinänsä kylläkin mielenkiintotonta, mutta todellinen petturuus pyörii siinä, että yhteistä omaisuutta, siis ei Nokia sinänsä, mikä on yksityinen firma, mutta siis maailman vaurautta kanavoidaan jonnekin aivan minne sattuu pois poliittisen päätöksenteon ulottumattomiin.
Niin kai tällaisissa kansallisissa lippulaivayhtiöissä niin tulee se omanlaisensa ristiriita, että eihän tässä nyt ole petetty paitsi mahdollisesti niitä harhakuvia, joita on ehkä hyvässäkin uskossa ihmisille luotu. Ketkä hyvässä, ketkä huonossa, mutta että eihän jotenkin se ajatus siitä, että pääomalla olisi erityisesti kotimaata, niin on kyllä hiukkasen naivi. Näinhän ei ole tietysti ollut koskaan, siis että ilman muuta niin kuin Nokian kaltaisten yhtiöiden tai vaikka suomalaisen metsäteollisuuden suhteen, niin on aika ymmärrettävää se, että ne investoinnit, mitä siihen on niin kuin kansallisesti laitettu, ei ole mitään täysin merkityksettömiä. Ja silloin se odotus, että tämä jollain tavalla niin kuin palautuisi jonkunnäköisenä lojaliteettina takaisin niin kuin tämän niin kuin mahdollistaneelle yhteiskunnalle, niin on toki oikeutettu, mutta siitä huolimatta ehkä hiukan naivi. Tämähän on ilman muuta siis sellainen asia, jolle pystyttäisiin tekemään jotain, jos niin kuin poliittista tahtotilaa olisi olemassa. Mutta näinhän ei hyvin pitkään aikaan ole ollut. Ja ehkä tietyssä mielessä voisi miettiä, että tavallaan tämä omilla tarpeillaan niin kuin rajoja rikkova kapitalismi ei ole koskaan suhtautunut mitenkään erityisen myötämielisesti sitä rajoittaviin tekijöihin, oli ne sitten niin kuin eettistä tai poliittista tai muun luontoisia.
Niin, tämä on mielenkiintoinen ilmiö, siis tämä taiteesta, kun jengi nyt tuohtuu tästä, että nyt meitä on jotenkin petetty tai muuta, niin siis tämä aikaisemmin sitä ilmiselvää piirrettä en ole siis oikeastaan miettinyt, että miten kun näitä kansallisia symboleita on siis armeijat ja urheilukisat, siis urheilujoukkoja, urheilijat ja niin edelleen, millä kisaillaan toisten kesken, siihen liitetään tämmöisiä nationalistisia tuntoja ja niihin liitetään semmoista niin kuin moraalisia. Urheilijoita arvostetaan ja niiltä toisaalta vaaditaan jonkinlaista siveyttä ja näin, vaikka se ei ainakaan entisellä urheilijalla aivan putkeen mennessä homma, mutta ainakin jaksetaan jeesustella aina kaiken maailman nuuskan käyttöjutuista sun muista. Ja sitten tietenkin tämä, että tämä on asevelvollisuuskysymys, mihin on liittynyt perinteisesti suurta tämmöistä moralisointia, että nyt ette petä isänmaata, vaan menette sinne inttiin ja näin edelleen. Ja nyt niin kuin näyttää olevan, että firmoihin liittyy tällaista, mikä on siis sinänsä tietenkin mielenkiintoista, että tosiaan, koska jos kerran pelin henki, miten tätä yhteiskuntaa pyöritetään ja miten ihmisiä itse asiassa muuten moralisoidaan, niin on se, että niitä kiristetään tällä niin kuin esimerkiksi tämmöistä hyvinvointivaltion paskomista kilpailukyvyn nimissä, niin sanotaan, että meillä nyt on tämä globaali kapitalismi, meillä nyt on täällä tullut tähän peliin mukaan paljon ihmisiä, jotka tekee tätä hommaa halvemmalla, joten teidän täytyy hyväksyä tämä tilanne ja mennä duuniin, käsketään millä ehdoilla käsketään. Ja ihmisiä moralisoidaan siis tällä tavalla, että teidän pitää hyväksyä tämä logiikka, mutta toisaalta sitten kun iso raha lähtee vetämään, niin sitten ei olla valmiita enää hyväksymään sitä logiikkaa. En tiedä, onko se sitten jonkinlaista katkeroitunutta tai semmoista, että tämä katkeroitumista ihan niin kuin vaan siitä, että nyt lypsylehmä lähtee vetämään vai ei. Mutta se on jännä siis toi, tämä vaan, että niin kuin tosiaan oli se syy mikä hyvänsä, niin se logiikka ei tunnu aina pelaavan kovin hyvin. Ja tästä niin kuin firmoista on tullut myös sellaisia nationalistisia symboleita. En tiedä, onko sillä mitään tekemistä sen kanssa. Luultavasti ei, että nämä kaikkihan on sellaisia instituutioita, jotka kilpailee toisten kanssa ja se on voitto, kun toinen häviää, oli se sitten armeijan urheilujoukkue tai kansainvälinen yhtiö.
Niin.
Onko sulla? Niin ja sitten tämmöisillä markkinoilla, niin onhan se yksi suunta laajentua on kannibalisoida toisia yrityksiä, että sitten kun markkinoita ei muuten riitä, niin Microsoft sitten haukkailee palasia muista sitten. Näyttää tilikirjat suuremmilta, paisuu heti. Tässä on, niin.
Eikö tämä ollut aika tyypillinen ilmiö, siis noin niin kuin muutenkin tällaisten konglomeraattien syntyminen nimenomaan niin kuin tietotekniikka-alalla ja matkapuhelimissa? Siis, että eihän nämä yhdistymiset mitään niin kuin uutta ole.
Niin, muistetaan jo Bellin yhtiö, että sitten 1800-luvun puolta, mutta onhan siinä jotain myytillistä, siis tässä Nokia-saaga. Että mitenkä sieltä maatalous Suomesta marssitaan Nokian kumisaappaat jalassa tällaiseen, valmistetaan välissä televisioita ja ties mitä, ja sitten vihdoin, kun saavutaan sinne informaatioyhteiskuntaan, niin sitten voidaan riisua ne metsäläissaappaat ja tarttua siihen langattomaan luuriin sitten. Mutta nythän se on, sekin on jo takana päin, että on siinä joku semmoinen myytin murtuminen tai semmoinen, että ei se.
Niin näissä myyteissä on sellainen mielenkiintoinen piirre, että siis kun suomalaisia on pidetty urheiluhulluna kansana, niin ihan siinä se urheiluhulluus olekaan se olennainen juttu, vaan se on menestyshulluus, että, pitää nimenomaan menestyä. Ja siis tämä Nokia on nyt ollut tietyssä mielessä tämän menestyneen globalisaation symboli tässä. Ja kyllähän se oli jo Fujitsu Siemens kanssa kompuksessa. Tässä ne vaan osti sen tuosta hitaamman teknologian puolelta ulos, että se on niin kuin menestyvä osuus tässä, mutta se ei jostain syystä ole tässä näkyvillä, että kyllä ne edelleen kun pelaa siellä.
Niin, toi on mielenkiintoista just, koska jos jotenkin ajattelee, että Nokia on, että no mitä sitä tulee mieleen, just joku kumisaapas ja sitten joku poliisin pamput tai tämmöiset, mutta sitten ja 90-luvulla tietysti sitten nämä kännykät ja näin. Mutta mitä ne nyt oikeastaan nykyään edes tekee? Tai jos ne nyt keskittyy ydinliiketoimintaan, sitten kun ne myy kännykät pois, niin en mä ainakaan keksi, että mikä se niiden tuote on.
Ne tekee verkkoja.
Niin, toi Nokia Siemens Networks, sehän nyt on ilmeisesti jäämässä niille. Ja siitä taas tulee mieleen sitten, että ne on ainakin softapuolellaan sitten kehitelleet Iranille sitten tämmöisiä verkonvalvontatyökaluja, että millä voi opiskelijalevottomuuksia tukahduttaa, että tällaista repressiivistä teknologiaa. Ehkä se on se nykyajan sana.
No, mulla tuli mieleen tuosta nyt itse asiassa ihan hauska juttu, kun puhuttiin tästä urheilusta ja siitä menestyksestä, ja millä tavalla tämä niinku kilpailun ajatus me voidaan se samaan aikaan. Me ymmärretään, mitä kilpailu tarkoittaa varmaan nimenomaan parhaiten sen arkikokemuksen kautta, kun me tunnetaan urheilua, ja sitten, että minkälaisia mielikuvia urheiluun liitetään. Niin meillähän on tällaisia ajatuksia, että urheilu on tällaista niin kuin, se on reilua peliä, samat säännöt kaikille, ja sitten, että siinä pärjää, kun tsemppaa hyvin, ja sitten kuitenkin, että sitten osataan olla niin kuin hyviä häviäjiä ja niin poispäin, ja toisaalta iloita menestyksestä. Mua nauratti, kun hetken aikaa sitten, jos satuitte seuraamaan, niin Seppo Rätyhän oli tässä aivan hiljattain julkisuudessa. Siis sehän oli aivan mieletön juttu, siis Räty antoi sellaisen haastattelun, joka raportoitiin monessa paikkaa, Että niissä kisoissa, joissa suomalaiset käytännöllisesti katsoen pärjäs parhaiten, niin kukaan ikinä niistä heitteistä ei ollut selvinpäin. Ja sen kerran, kun ne itse asiassa sattuu olemaan selvinpäin, niin ne hävisi. Mitä se Räty sanoi siis, että kännissähän siellä oltiin. Ja että sitten selitti tästä Kimmo Kiljusesta, että häntä piti oikein houkutella, mutta kyllä sekin saatiin sitten ryyppäämään loppujen lopuksi niissä kisoissa. Ja sitten se kertoi niistä sekoiluista jossain siellä jossain stadionin parkkipaikalla, kun ne kännissä pyöri siellä niin kuin näiden kisapäivien välisenä yönä ja muuta. Ja mun mielestä tässä on just jotenkin niin kuin hauska se, että kun niin kuin ihmisillä on mahdollisesti sellaisia ajatuksia, että tällaiseen niin kuin huipputason urheiluun nimenomaan liittyy tällaisia puhtaisia mielikuvia siitä, että minkälaista se toiminta on, niin sitten välittyykö ne tonne yritykselle, että sielläkin on tällainen, niin kuin yritysten kilpailussa on tällainen reilu peli meneillään, että jo, ja sitten tästä voisi ajatella just se, että kun Yrjö sanoi siitä, että, että on naiveja mielikuvia, koska me ollaan niin kuin meidän kansantaloudesta lohkaistu Nokialle paljon ja rahoitettu niiden toimintaa ja koulutettu niille henkilökuntaa ja tehty niille tuotekehitystä, ja ne sitten vähän niin kuin hyvän reilun pelin hengessä antaa meille sitten vastineeksi sitä hyvinvointia, jota ne tuottaa, mutta niin, ilmeisesti tämä oli vähän tämä Seppo Rätymäinen pettymys, että ei se nyt niin sellaista puhtoista se peli ollutkaan, mitä ajateltiin.
Tämä hölmöyshän on tässä yhteisöveroalennuksessa nyt sitten, että ne nyt alkaa sitten investoida ja niin, työllistää, kyllä. Kun otettiin vähän veroja pois. Mutta tuossa pieni korjaus tuohon, että siis kysymys ei ollut tästä demaripolitiikko Kimmo Kiljusesta, että jos niin, jos joo, ettei demarit loukkaannut, vaan Kimmo Kinnusesta.
Kinnusesta, anteeksi, Kimmo Kinnunen.
Kunnon porvari oli asialla. Että.
Kyllä.
Niin. Niin, siis sehän on sinänsä niin kuin mielenkiintoinen jotenkin tämä tämmöisen ikään kuin puhtaan pelin odottaminen, siis että esimerkiksi siis sehän on ollut ihan tunnettu, joskaan nyt ei mitenkään mediassa hirveän mainostettu fakta, että Nokiahan on erittäin suurta valtaosalta ollut puhtaasti ulkomaisessa omistuksessa jo erittäin pitkän aikaa. Toki työpaikkojen muodossa varallisuutta on niin kuin kertynyt myös Suomeen päin niin kuin tästä yrityksestä, mutta tavallaan, että kun se odotus on ikään kuin sen kaltainen, että pitää menestyä näillä kansainvälisillä markkinoilla, joka tietysti tarkoittaa väistämättä sitä, että kasvetaan ja tullaan niin kuin kansainväliseksi yritykseksi. Ja nyt kuka hyvänsä, joka pikkasen asiaa seurannut, niin tietää, että kansainvälisten yritysten toimintatapoja on esimerkiksi verosuunnittelu ja tämän kaltaiset niin kuin pyrkimykset, jotka ei kyllä niin kuin millään tavalla kansallisia intressejä tavallaan, että siihen menestyäkseen siinä pelissä niin on hyvin hankalaa olla jotenkin niin kuin kauhean nationalistinen ja yrittää pelata hirveän puhtaasti niin kuin tällaisessa mielessä. Ja sitten tietysti myös siis se, että kansainvälisten yritysten perusrepertuaariin kuuluu niin kuin nimenomaan menestyvien yritysten se, että esimerkiksi tuotantoa siirretään niihin paikkoihin, joissa se on kaikkein edullisinta ja näin edespäin. Siinä on ehkä niin kuin kaksi tämmöistä niin kuin periaatteiden sarjaa, jotka aika vahvasti vetää toisiaan poskelle. Eli että ne ei tavallaan se niin kuin odotus ikään kuin siitä, että pitää menestyä puhtaan jauhoin semmoisessa pelissä, jossa tavallaan se menestyminen tarkoittaa just jotain muuta kuin sitä, että ollaan enää kansallisella pohjalla, niin ne ei oikein niin kuin sovi silleen niin kuin samaan lauseeseen.
Välikysymys muuten tähän. Jatketaanko tätä keskustelua vai halutaanko ottaa ensimmäinen yleisökommentti tuolta, joka ei kyllä liity tähän Nokia-keissiin yhtään, mutta ihan vaikka mielenvirkistykset.
Mutta sehän on oikein mukavaa.
Mutta voidaan jatkaa tätä näin.
Otetaan se vaikka myöhemmin, koska tässä Nokia-tapauksessa on sikäli nyt kiinnostava juttu, että siis tämä globaali kapitalismi, niin se on samalla tietynlaista, voisi sanoa differentiaalikapitalismiksi, eli hyödynnetään niitä paikallisia olosuhteita, mitä pystytään tekemään. Siis Nokia ei olisi voinut nousta mistä tahansa, koska se vaatii tuon tyyppinen teknologia korkeata osaamistasoa ja se vaatii sen tyyppistä koulutustasoa, että millä tahansa maalla ei ole sitä tarjota. Ja siis nyt Pohjoismaissa oli se, että oli se nyt sattu tulee Suomeen eikä Ruotsiin toi menestys, niin oli tämmöinen tekijä, mutta tämä yhtä laillahan Nokia on ajanut sieltä väkeä pihalle jo pitkän aikaa.
On, ja esimerkiksi tämä Salon tehtaan lakkauttaminen oli varmaan viimeisin tällainen isompi irtisanomisaalto.
Niin, eikö tämän paikallisuuden ja maailmanlaajuisuuden ristin, tai tämmöistä niin kuin tullut molemmilla juuri tämä, että kun Yrjö totesi, että menestyksen ehto on se, että ei ole lojaliteetteja millekään paikallisuudelle, ja sieltä tuli taas toisen, että on elinehto se, että niin kuin hyväksikäyttää paikalliset resurssit, työvoiman osaamisen tai minkä tahansa.
Niin, mutta siis tietysti siis se, että tavallaan että sen niin kuin syntyperälle on jonkunnäköisiä ehtoja, siis teknologian syntymiselle ja sitten yhteiskuntavastuukysymykset siinä vaiheessa, kun ollaan kasvettu, niin on kaksi eri kysymystä.
Sitä mä en tarkoittanut, että nämä olisivat niin ristiriidassa nämä asiat, vaan niin kuin nimenomaan sitä, mikä aiheuttaa tässä ilmeisesti ihmiselle tätä angstia, että tavallaan niin kuin hyödynnetään se, mikä on hyödynnettävissä, mutta sitten kun ruvetaan kyselemään, että saataisiko mekin vähän jotain, niin ei, mulla ei tähän vetää täältä morottaan pelihenki.
Nokiahan teki tämän tempun jo Saksassa, että siellä oli laitos, joka siirrettiinkin Romaniaan, kun siellä on halvempaa työvoimaa. Ja se oli pelkkä raaka taloudellinen veto, ettei siinä ajatellut mitään saksalaisten työllistämistä.
Ja eikä siinä nyt, mitä sitä nyt tavallaan jeesustelemaan sen kummempaa, että niin kuin Amerikassa sanotaan, että don't hate the player, hate the game.
Joo, siinä on. Kaipa kaikki ymmärtää ainakin semmoisen lapsen kasvuaikuisuuteen, niin sama on näillä kansainvälisillä suuryrityksillä, että sitten se täytyy se kotimaa hylätä ja siirtyä sinne globaaliin maailmaan. Mutta ehkä tämmöisen kielikuvan avulla, jos miettii, että Nokia lähtee sieltä Suomineidon helmoista, mutta sitten kun alkaa nisät tyhjenemään, mutta sen sijaan, että se lähtisi pois, niin se jääkin raatelemaan sitten niitä nisiä repiiverille.
Joo, pitäisikö tehdä tämmöinen kello tässä digittää, jos ottaisiin semmoisen pienen loppuhuomautuksen, joka ehkä saattaisi toimia aasinsiltana seuraavaan aiheeseen, missä voidaan jatkaa tästä, vai onko ja se yleisökommentti lienee hyvä huomioida.
Joo, mutta tekin vielä tästä Nokia-aiheesta ottaa esille se, että vähän niin kuin äänestys tässä, että kuinka moni uskoo siihen Trojan hevonen teoriaan tässä, mistä on myös tietysti paljon spekuloitu. Nyt tehän kaikki pitää itsestäänselvänä sitä, että se oli totta. En itse ole ihan tiedä, en vaan tiedä, voi hyvinkin olla näin, mutta ei, mä tiedän. Onko se nyt kiinnostava aihe? Kuinka moni teistä uskoo siihen, että Trojan hevonen teoria oli totta?
Elop tuli hotkimaan
niin kuin mennä niin, firman. Mistä jo silloin puhuttiin, kun hän tuli tänne?
No se on aivan samantekevää. Sehän kuuluu niin kuin näihin kuvioihin, että mitä sitten ne russut
on. Se on ehkä sitä fair playta, että sitten kun ollaan pieniä yrityksiä ja jossain kilpaillaan turvallisesti keskenämme jossain pienillä sisämarkkinoilla, niin voidaan olla rehellisiä toisillemme, mutta isossa maailmassa se on aika kovaa, sitten kun ne korealaiset tulee Samsungilta ja rupeaa teollisuus vakoilemaan niin, ja vie muutamassa viikossa sitten täällä vaivalla kehitellyt ideat, niin onhan se. Siinä ei ole enää, se on muuttunut esimerkiksi jännäksi agenttitarinaksi noin tuollaiset suuryritysmeiningit, että siellä on kaiken maailman myyriä ja,
kyllä,
ja vakoiluja ja mikrofilmejä ja ties mitä sitten.
Kaikin mokomin. Totta, niin, halutaanko nyt näitä. Tämä yksi yleisökommentti, joita saa tulla kyllä lisääkin tänne näin. Niin nimimerkki Gearbox, kuka lieneekään, on laittanut tänne näin kolme kysymystä meille. Mitä mieltä Rantaväylän tunnelista ja demareista? Ensimmäinen. Toinen on Jean-Luc Picard vai James Tiberius Kirk? Ja kolmas, miksi hyötyreaktorit, tai itse varmaankin hyöty, tässä sanotaan hyötö,
se
on varmaan hyötyreaktorit eivät vieläkään ole kaupallisessa käytössä.
Hyötyreaktori on tietty atomitekniikan termi, että ei nyt käydä tekniikkaa lähemmin.
Mutta se on tällainen kysymys, että miksi hyötyreaktorit eivät vieläkään ole kaupallisessa käytössä. Tässä on kolme kysymystä. Totuusradio nyt saattaisi olla kiinnostunut ehkä tästä ensimmäisestä, että mitä mieltä Rantaväylän tunnelista ja demareista. Onko siihen kellään? Tänään puhuttiin jo demareista tuossa vähän lämpiön puolella Tapani. Nosti aihetta esille.
Niin, heitä oli tässä viikonloppuna Tampereella, ja kai ne puhui siitä tunnelistakin jotain. Että en halua nyt heistä sanoa mitä.
Nouseeko jollain muulla Rantaväylän tunnelista tai demareista jotain? Mä voisin tokaa sanoa, että tietysti James Tiberius Kirk, se on itsestään selvä asia. Voi tästä muusta.
Mutta näihin ydinvoima-asioihin varmaan joudutaan palaamaan, koska se nousee tässä
niin. Olihan tämä Olkiluoto on tänään ajettu alas, niin, mutta sieltä kovasti vakuuteltiin, että mitään hätää ei ole. Mutta mä en lukenut sen tarkemmin siitä.
Se oli vain generaattorivika, että se ei ollut siellä ydinpuolella. Mutta sitten on tämä Rosatom, jonka kanssa joudutaan vielä vääntämään, niin kuin tuon Talvivaarankin. Että kyllä näitä murheita riittää enemmän kuin demareissa.
Renne.
Ei mitään kommenttia varsinaisesti asiaa.
Viikon päästähän se äänestys tulee.
Joo, mä luulen, että Totuusradio voi silloin palata aiheessa.
Joo, no ei siinä.
Ehkä, niin, ei voi palata, kun silloin on se kokous, siis se kuuluu tällä samalla taajuudella.
Vaikka lähtökohtaisesti kovasti ajattelin, että tähän Nokia-asiaan ei itsellä kauheasti olisi kontribuoitavaa, niin kyllä nyt viimeiseksi haluan kuitenkin sanoa. Muistan jokunen vuosi sitten, kun televisiossa oli jotain puhetta jostain Nokiaan liittyvästä asiasta, ja sitten mä en muista, kuka se oli, joka sanoi, että että kuitenkin niin kuin hänen täytyy myöntää, että Suomi ei tulisi toimeen ilman Nokiaa. Ja tota, mun mielestä mä olin jotenkin hieman hätkähtynyt tästä lausunnosta, koska tota, Suomihan on tullut siis toimeen ilman Nokiaa vallan mainiosti aikanaan, ja tulee ilman muuta tulemaan toimeen ilman Nokiaa siis sillä tavalla, että tota, jos Suomi on olemassa vielä siinä vaiheessa kuin mitään muuta, mikä meidän Suomeen liittämämme ilmiökenttää tällä hetkellä niin jotenkin niin kuin kuvastelee, ei ole olemassa, niin se tulee toimeen aivan luultavasti yhtä hyvin kuin miten muutenkin.
Selvä. Nyt otetaan biisi tähän väliin ja myös tasalta otetaan biisiä, koska jos ollaan siinä vähän välissä.
Otetaanko tasalta?
Se on pakko ottaa, koska se kuuluu, siis pitää olla puolessa välissä biisilähetystä. Se on ihan tämä tekninen tosiasia.
Joo. Tota,
ainakin CD:n aikakaudella ollut joskus.
Joo, mutta niin. Tästä voidaan ehkä seuraavaan aiheeseen liukua myöhemmin, mutta tota, eräs sellainen kommentti, mikä tähän vielä liittyy, joka ehkä silloittaa ehkä seuraava aiheeseen, on tämän möykkääminen. Tästä en oikeastaan halua edes keskustelua, mutta voitte pikaisesti vielä kommentoida, jos haluatte. Siis, että on outoa kieltämättä, tässä on hirveä itku syntynyt kun tästä Nokia-kaupasta, koska eikö tässä nyt ole niin kuin, tätä hyvinvointivaltiota tosiaan alas ajettu ja kiristetty vähän kaiken näköistä ja niin kuin opiskeluaikoja lyhennetty, eläkeaikaa pitäisi kasvattaa ja kaasua joka tapauksessa polkee enemmän sen takia, että on tämmöinen asia kuin kilpailukyky, mikä siis tarkoittaa sitä, että suomalaiset firmat kilpailevat ulkomaalaisesta pääomasta. Ja nythän tänne, no en tiedä, tätä ehkä ei lasketa suoraksi investoinniksi, mutta ainakin joku porukka on poistanut tappiollisen liiketoiminnan, lyönyt miljardeja pöytään, ja koska kerran kuulemma, kun yhteisövero alennettiin, niin kerrottiin, että nämä rahat sitten investoidaan suomalaisiin työpaikkoihin, niin nythän tässä on nimenomaan saatu sitä, mitä tässä on vuosia tilattu, joten aihetta pitäisi olla pelkkään riemuun.
Niin, ilmeisesti jossain määrin onkin.
Ja mennäänkö sitten tätä pienelle musiikkitaukoselle?
Mennään vaan.
Hi!
terve taas. Tuossa biisin aikana tultiin siihen lopputulokseen, että ei meidän tarvikaan tasalta biisejä soitella, joten jatketaan nyt tässä. Tässä tämmöinen reilun puolen tunnin paketti. Mutta teknisistä jotain nyt tapahtuu täällä. Teknisistä yksityiskohdista sen verran vielä muistutusta tosiaan, että meillä on kerrottu, että toistaiseksi tuntemattomasta syystä jotain pätkintää on odotettavissa lähetyksessä puolen, anteeksi, 11 jälkeen, joten ainakaan häirintätykö. Vika ei ole teissä eikä meissä, vaan jonkinlaisessa systeemissä, joka meitä yhdistää. Mutta olipa miten hyvänsä, niin tässä siis nyt päästiin vauhtiin tämän Nokia kansainvälinen kapitalismi ja ihminen sen keskellä. Toinen tällainen hieman vähemmän ajankohtainen teema, mikä nousi esille maailman tilaa ja meitä kai koskettelee, mistä on ollut kylläkin viime aikoina paljon julkisuudessa puhetta, niin siinä on eri komponentteja, mutta niistä näkyvin on ollut tämä sosiaaliturvan vastikkeisuuden vaatimus. Ja mikä siinä nyt on sitten niin mielenkiintoista, niin on se, että tätä on markkinoitu nyt viimeksi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikkohan tästä kesällä esitelmään, että se on tämmöinen, kun pistetään porukka töihin, eikä vaan anneta niille massia, vaan vaaditaan niiltä myös palveluksia, niin tässä on kysymys, että tämä on osallistavaa sosiaaliturvaa ja tämä toimii syrjäytymistä vastaan. Eli siis pointti ei ole niinkään siinä, että tämä olisi niin kuin taloudellisesti välttämättä kannattavaa, että näiden kaiken maailman työttömien ja mun porukan työpanosta nyt niin suunnattomasti kaivattaisiin, kun kerran työttömyyttäkin löytyy, vaan kysymys on siis siitä, että tämä on heille itselleen parhaaksi, koska muuten he masentuvat ja eivät koskaan pääse työelämään ja sitten se maksaa, mutta ennen kaikkea ovat onnellisempia pakkotyössä. Pakkohan se ei tietenkään ole, koska aina voi tosiaan muuttaa mutakuoppaan tai ryhtyä rikolliseksi tai mitäs näitä muita. Hieman vastaavia ilmiöitä tietenkin on ollut tämä aikaisempi Niinistön oleskeluyhteiskuntakeissi, mistä on ollut puhetta, tai aikaisemmin mesottiin, ja siitähän sai hienon tällaisen kielikuvan poliittisen keskustelun Suomessa kyllä, ja sitä ennen vielä sitten on löytynyt tämä perussuomalaisten porukan nuorisopakkotyöhön Teuvo Hakkaraisen sahalle tyyppinen keskustelu. Eli siis agendalla on julkisessa keskustelussa ja poliitikkojen mielipiteessä löytynyt erityisesti tuolta oikealta laidalta, joskin tietenkin, en rupea asemoimaan tässä noita persoja nyt yhtä mihinkään, mutta tällainen ajatus, että työ ihmiselle hyvää tekee vaikka väkisin, ja tämä on nimenomaan psykologinen tai sosiaalipsykologinen pointti, että ovat onnellisempia kuin eivät syrjäydy, ja näyttää olevan, että tässä on jonkinlainen moralistinen säie hyvin hyvin vahva, että näin kuuluu olla, että miksipä sitä maksamaan ihmiselle, jotka vaan makoilee. Joten on järkevämpää siis laittaa ihmiset sellaiseen työhön, mistä ei varsinaisesti makseta palkkaa ainakaan kunnollista, huolimatta siitä, että ilmeisesti siihen työntekoon ei ole järkeä ketään palkata, että siitä ei niin kuin varsinaista arvonlisää erityisemmin saada, ja toisekseen se ei taloutta ruoki sillä tavalla, että kulutus kasvaisi eikä myöskään verotulot kasva. Niin mitäs voisin melkein Yrjölle tässä, en halua nyt sinua ruveta hiilostamaan, että olisit syrjäytymiskysymyksissä välttämättä ammattilainen, saatat ollakin, mutta ainakin kaavailit tekeväsi ohjelmaa myöhemmin syksyllä muun muassa jotakin syrjäytymiskysymykseen liittyvä, niin mites olet mieltä, että kuulostako esimerkiksi, jos nyt aloitan tällöin haastattelijamaisesti, niin tämä on järkevältä, että näinkö ihmisten elämää parannetaan?
No ilman muuta. Siis kukaan ei haluaisi tulla passeutus pakkotöihin. Sehän on ihan selvä. Hyvähän se tekee. Ehkä tässä mä henkilökohtaisesti en tähän Risikko-keissiin niin hirveän paljon ole perehtynyt, mutta siinä varmaan varmaan kauniisti menee sekaisin muutama kategoria, eli toisin sanoen siis se, että työttömyys katsotaan syrjäytymisriskiksi, ja tässä on tavallaan niin kuin kaikki muut ikään kuin näin voimakkaasti palkkatyön leimaamassa yhteiskunnassa tähän ilmiöön liittyvät asiat ulkoistettu ja kiinnitetty huomioon ikään kuin juurikin, kuten sanoit, niin kuin moralistisesti siihen, että työttömäthän ei käy siis töissä. Ja nyt siis, koska tässä on tämä niin kuin työttömyyteen liittyvä syrjäytymisen riski olemassa, niin on vedetty ikään kuin tämmöinen yksinkertaistava yhtälö, että jos työttömät niin kuin ollessaan työttömiä kuitenkin kävisi töissä, niin sitten tämä riski jotenkin varmaan niin kuin ikään kuin minimoituu. Siis tämähän on tämmöinen ikään kuin uuteen hallinnoimiseen liittyvä ajatus, jossa niin kuin vaikeimmillekin yhteiskunnallisille ongelmille on olemassa tämmöiset niin kuin behavioristispohjaiset ratkaisunsa, niin kuin, jolla pystytään niin kuin näitä tilastollisia riskejä jotenkin hallinnoimaan. On varmasti sillä tavalla, siis sillä tavalla, että et jossain määrin niin kuin tällaiseen tällaisiin niin kuin yhteiskunnallisen syrjäytymisen kysymyksiin pystytään pureutumaan myös sillä, että järjestetään jonkunlaista toimintaa, varsinkin jos ihmiset osallistuu siihen niin kuin aidosta omasta tahdostaan ja saa toteuttaa siinä jotain sellaisia asioita, jotka heitä kiinnostaa, niin se ei varmaan kenellekään niin kuin pahaa tee. Mutta tämä tämmöinen niin kuin vastikkeellinen pakkotyö, tietysti siinä on ensinnäkin siis siinä, että se on ristiriidassa siis tämmöisen perusturva-ajattelun kanssa ja niin kuin yksilön vapausoikeuksien ajattelun, niin kuin vapausoikeuksiin perustuvan ajattelun kanssa. Ja et tietysti tämähän on niin kuin hyvin selkeässä linjassa tämän tämmöisen niin kuin keskiluokkaisen tavallaan niin kuin pakkosopeuttamisen kanssa, jota yhteiskunnassa on eri tasoilla, tahoilla, niin kuin sekä ideologisesti että varsinkin tällaisissa niin kuin ikään kuin syrjäytymisriskiin määritellyissä niin kuin ihmisryhmissä niin toteutettu myös erilaisilla toimenpiteillä. Siis että kyllähän esimerkiksi niin kuin nuorisotakuussa niin hirveän vähän on kysytty sitä siis sillä tavalla, että onko tämä niin kuin kolmen kuukauden niin kuin työttömyysjakson jälkeen tarjottava juttu, niin onko se esimerkiksi semmoinen, mikä vastaa niin kuin näiden nuorien omiin toiveisiin, mitä he haluaisivat tehdä, ja onko kysymys esimerkiksi sen kaltaisista toimenpiteistä, että jos se, mitä tälle nuorelle niin kuin taataan tarjota, ei tälle nuorelle kelpaa, niin sanktioidaanko häntä siitä. Mikäli tässä ollaan linjassa niiden toimenpiteiden kanssa, mitä yleisimmin on niin kuin, tällä tavalla määriteltyihin, syrjäytymisriskiin määriteltyihin ryhmiin sovellettu, niin rohkenen epäillä, että sanktiointi on se niin kuin todennäköinen vaihtoehto.
Tässä on muutama hyvin merkittävä huomio. Tuli ensinnäkin tämmöinen pinnalliseko, että lasken toi nuorisotakuun, että kuuluvaan jossain määrin vähän tähän samaan operaation. Siis sitä on markkinoitu nyt joka tapauksessa niin, että kun nuorilla on vaikeuksia löytää töitä ja näin ollen, ja tämä ongelma, joten yhteiskunta tulee ja sitten takaa, että no hyvin teille menee, että niin kuin annetaan teille sitä duunia tai jotain. Ja ihan, siis kyllähän se nyt ihan lähtökohtaisesti tietyssä mielessä mukavalta kuulostaa, mutta siihen liittyy muutama semmoinen piirre. Ikävä kyllä nyt en osaa löytää mielestäni, muististani lähdettä tälle, mutta joku poliitikko, en muista nyt, oliko se itse asiassa tämä Risikko, juuri kun näihin keskusteluihin liittyy radioa kuuntelija, siellä sitten oli puhetta tästä, että jotkut nuoret jättää tämän nuorisotakuunsa käyttämättä, toisin sanottuna niin kuin jollain tavalla venkoilevat, että eivät niin kuin, ikään kuin joudu ottaa tätä optiota, ja sitten mietittiin, että mitenkäs sitten pystyttäisiin tekemään tämmöinen järjestelmä, että ne, jotka päättää olla käyttämättä, niin kuitenkin saataisiin sen järjestelmän piiriin, eli tosi sanottuna tässä ei tarvita vaihtoehtoa, vaan pakko, mikä on yksi hieman ongelmallinen asia. Jos on hyvin järjestetty, niin mikä siinä, kai ihmisen saa onnelaan pakottaa vasten tahtoa, ja se ei sinne itse tajua, tai sitten ei, mutta
sehän tämä perinteinen, siis sanotaan, että tämän kaltaiset niin kuin ikään kuin paternalistiset toimenpiteet nimenomaan suhteessa nuorisoon tietysti täytyy tässä ottaa huomioon sillä tavalla, että kysymyshän ei ole enää siis nuorisosta, jotka olisi alaikäisiä, eli ei niin kuin täysvastuisia kansalaisia, vaan siis kysymys on niin kuin täysi-ikäisistä, monesti siis täysi-ikäisistä. Toki tämä ulottuu niin kuin nuorempiinkin, mutta kuitenkin periaatteessa ihmisistä, joilla pitäisi niin kuin olla itse oikeus valita.
Kyllä, itse asiassa on muutamia tämmöisiä keskusteluja kuullutkin käyttävän, kun tässä nyt on kavereita ja kaiken näköisiä tuttavia valmistumisen kynnyksellä, niin sitten muutama on kommentanut tätä, että harmittaa hieman valmistua alle 30-vuotiaana, että pitäisiköhän venyttää yli, että ei joudu tulla nuorisotakuun kuin uhriksi. Mm. Eli tämä optio, että ikään kuin jotain sillä saattaa saavuttaa ja se voi ehkä joillekin ehkä sitten hyvääkin tehdä, mutta siinä niin kuin ikään kuin kuitenkin kajotaan ihmisen autonomiaa, mikä on vielä hieman kyseenalaista ja monia ahdistaa.
Niin, no sehän on, tai siis se, siinähän on tällainen niin kuin piirre tavallaan siis sillä tavalla, että jos ilman muuta siis sanotaan, että esimerkiksi jollekin alalle kouluttautuneelle nuorelle, jolle esimerkiksi tätä kautta aukeaa vaikka paikka niin kuin työharjoitteluun sillä alalla, jolla hän haluaisi toimia, niin kysymys on ehdottomasti hyvästä asiasta. Mutta sitten on just tämä, että mitä tehdä niiden suhteen, jotka eivät ymmärrä olla niin kuin iloisesti vastaanottavaisia tämän suuren palveluksen suhteen. Se on niin kuin, sehän tämä perusprobleema on, mutta että tietysti mikä varmasti on niin kuin käynyt sillä tavalla ymmärrettäväksi, niin ainakin heillä on osana on meidän kaikkien suuri paheksuuntamme.
Joo, niin ja siis jotenkin se on epäonnistunut se indoktrinaatio siis ilmeisesti kouluvaiheessa tai jossain. Missä sen pitäisi olla niin vahva, että se työn tekemisen eetos tarttuisi? Vai onko ne aina sitten ne nuoret semmoisia, että jo Rooman aikaan oltiin, että saatanan pitkä tukat, että minkään töihin ja vaikatkaan rämpittämästä sitä lyyraa. Aina kun niin, turmiolla.
Niin siis kyllähän tämä varmaan nuoriso on aina ollut siinä mielessä rappiolla, että he ei ole ymmärtäneet olla puhtaasti kiitollisia tästä isien heille suomasta järjestyksestä. Hmm. Että mutta joo. Niin se varmaan siis sanotaan, että se on tietysti siis esimerkiksi jos ajateltaisiin, että elettäisiin jonkunnäköisessä liberaalidemokratiassa, niin ihmiselle saattaa muodostua niin kuin monenlaisia käsityksiä siitä, että minkälainen elämä on esimerkiksi niin kuin toivottavaa. Ja myös jonkunnäköisiä pyrkimyksiä niin kuin tällaista elämää kohti niin kuin kulkemiseen. Ja sehän tietysti väistämättä tarkoittaa sitä, että kaikki suostuisi niin kuin vannomaan niin kuin vaikka punaisen kirjan tai yrittäjyyden nimeen, niin on epätodennäköistä. Ja että sehän on tavallaan ollut se semmoinen ikään kuin kurinalaisi siis siltä, että jotenkin, että kuinka saada niin kuin nuoret sisäistämään siis se, että se on vapaaehtoista, että mitä työtä tekee, mutta sen tulee olla palkkatyötä ja sitä on pakko tehdä.
Tai just tässä uusimmassa Voimalehdessä, niin kun siinä on se talonvaltaja, jolla on sitä metallia naamassa, joka kirjoittaa niitä hyviä kolumneja, niin sillä oli just tästä aiheesta, että Englannissa on tämmöisiä niin kuin workfare, niin kuin, ettei ole welfare, vaan workfare, että tällaiseen niin kuin palkattomaan, ilmeisesti tämmöisen työharjoittelun kaltaiseen toimenpiteeseen siellä laitetaan nuoria sitten. Siinä oli yksi tapaus, jossa kertoi, että joku oli joutunut vapaaehtoistyöstä museosta sitten lähteen tämmöiseen palkattomaan pakkotyöhön johonkin paikalliseen mäkkäriin tai johonkin mihinkä suuritykseen se käyttää taikka tuommoista.
Se oli jutussa vielä, että siis itse asiassa se oli saanut siis hovioikeudessa sen oman juttunsa läpi, siis tai niin kuin korkeammassa oikeusasteessa niin kuin tällaisena esimerkkinä. Siis että se oli akateemisesti, siis jolla on ilmeisesti museoalalle koulutettu nuori nainen, joka oli vapaaehtoistyössä museossa, ja se oli nostanut siitä oikeusjutun, ja se oli voittanut sen oikeusjutun.
Siis. No, mutta tämähän on oikein mukava kuulla, koska nimittäin tuossa on se toinen asia, mitä menisin kommentoida, mikä on aika tärkeä, mutta niin kuin hankala poliittisen toimenpiteen ehkä tehdä on siis tämä, että tässähän nyt on tilanne, että meillä käytännössä on yhteiskuntaa nähdään tyypillisesti isossa mittakaavassa, että meillä porukka jakautuu semmoisiin tyyppeihin, jotka on omistavaa luokkaa, tai sitten koska meillä on ollut nämä prosessit, missä omaisuusmaa ja tuotantovälineistä on sitten yksityistetty, niin sitten vaihtoehdoksi jää, jos kuuluu sen ulkopuolelle, niin käytännössä sitten toi palkkatyö. Ja sitten jos jää sen, eli toisin sanottuna ne ihmiset, joilla nyt ei saatu olemaan massia ja omistusta, niin kuin kaikki kai täällä studiossa, tai ei tarvitse ruveta tunnustamaan mitään, mutta ollaan käytännössä siis riippuvaisia joko sosiaaliturvasta tai palkkatyöstä. Ja tämä asettaa ne raamit, minkä puitteissa tätä asiaa useimmiten ajatellaan. Ja sitten nyt me niin kuin, ollaan toisin sanottuna, tai siis me ei kai olla, mutta ainakin oikeastaan poliitikot tuntuu olevan sitten innossaan sellaista ajatuksista, että tehdään sitä sosiaaliturvasta riippuvaista olevista ihmisistä, niin ei anneta niille niin kuin rahaa ja sitä, että tehkää nyt vapaasti, mitä huvittaa, mikä teistä on arvokasta. No okei, monet saattaa poltella pilveä ja pelata pleikkaria joka tapauksessa kotona. Ehkä se on niille arvokasta, ehkä ei, mutta tämä nähdään ongelmana. Vaan ne sitten halutaan niin kuin mukaan johonkin systeemiin, siis yhteiskuntaan tekemään jotain järkevää. Ja mä näkisin kyllä tosiaan, niin kuin sanat, että siinä on kyllä tiettyä tolkkua, siis että yksi niin kuin tämmöisen hyvinvointivaltion yhteiskunnan ongelmia lienee ollutkin se, että se ei pysty takaamaan ihmisille niin kuin järkeviä asioita elämässä. Ja siis aihe, mistä monesti on valittanut, siis tämä, että näyttää, että masennuksesta on tullut kansantauti ja ihmiset palaa loppuun ja sitä rataa. Niin ratkaisu siis, niin että ei ihmisiä laiteta välttämättä siihen niin kuin tavallaan palkkatyöhön ilman palkkaa, vaan niin kuin mahdollistaa jonkunlaista tämmöistä kansalaisyhteiskuntatoimintaa, niin tämä ratkaisisi tämän ongelman. Jos ne kerran syrjäytymistä pelkää ja ne pelkää sitä, että ihmiset jotenkin väsähtää ja ahdistuu ja niin edelleen, niin jos tehtäisiin semmoisia rakenteita, missä ihmiset voi tehdä oikeasti semmoista, mitä ne kokee mielekkääksi ja arvokkaaksi silloin, kun ne sattuu olemaan palkkatyön ulkopuolella, niin sehän olisi vasta hienoa, eikös vaan. Siis esimerkiksi tämä keissi, että jos on nyt löytänyt itselleen mielekästä vapaaehtoistyötä ja on työttömyysturvalla tai sossurahoilla, niin onhan se nyt tyhmää laittaa se niin kuin johonkin niin kuin paskaduuniin, mistä se ei itse tykkää, mistä se vaan kokee olevansa ahdistuvampi ja alistetumpi, niin sehän niin kuin toimii siis myös tätä logiikkaa vastaan, millä tätä markkinoillaan meille tätä vastikkeellista sosiaaliturvaa.
Tässä tulee siis toisenlaisia pakkoja vastaan, siis kun yhtäältä on siis tämä yhteiskunnallisten suhteiden äänetön mykkäpakko, joka tuottaa sitten ne palkkatyöläiset. Ja sitten oli tämä työn yhteiskunta, jossa siis suhteellista liikaväestöä oli kuitenkin varsin vähän, tai se oli niin kuin tilapäistä, mutta nyt sitten on mahdollistunut tietynlainen pysyvä suurtyöttömyys, niin tämä homma ei toimikaan enää niin kuin entiseen malliin. Mutta sitten kun luotiin tämä byrokraattinen koneisto tähän sosiaaliturvajärjestelmään, niin siellä on sitten toisenlainen mielipuolinen joukko, joka siis kokee olevansa jonkunlaisen feodaalivaltion tai suoranaisesti sosiaalifasistisen joukon niin kuin kurinpitokoneiston ylläpitäjiä, joka sitten valvoo näitä. Siis se ei ole todellakaan vastikkeetonta tuo työttömyysturva, vaan siis siinä pitää olla ihan niin kuin säädetyllä tavalla, jotta sitä saa. Ja sinne ajetaan mitä älyttömämpiä systeemejä. Siellä tarvittaisiin täydellinen suursiivous, koko tämä koneisto pitäisi ajaa alas.
Niin kyllä, myös vastikkeellisuuden lisäksi on tämä kontrollikysymys. Niin. Se, että okei, no työkkärihän nyt aina välillä kyselee sinne ilmoittautumaan ja kaiken maailman CV-tekokursseille ja mitäs niitä muita onkaan. Mutta esimerkiksi se, että nythän on tilanne ollut, että niin kuin ollaan liuvuttu tilanteeseen, missä työttömistä, en tiedä onko suurin osa, mutta suuri osa ainakin, joutuu käymään myös sossussa, missä joutuu nyt käytännössä kuukausittain tilittämään ja mahdollisesti kuuntelemaan kaikenlaista moraalisaarnaa sun muutakin, mutta siis joka tapauksessa tämä on jatkuvasti semmoisessa niin kuin velvollisuudessa tehdä selkoa jollekin toiselle, että siis viranomaiselle, että mikä on tilanne ja näin edelleen, siis että niin kuin sen vastikkeellisuuden lisäksi kontrolli on käytännössä lisääntynyt työttömistä ja se, että, niin kuin, että jos on työttömänä, niin suurin osa niistä ihmisistä luultavasti elää semmoisessa tilanteessa, että ne kyllä hyvin tietää, että kenen armoille ne täällä on.
Niin, tässä on niin kummallinen eufemistinen puhetapa, että kun, eikö tuo juuri josta vastikkeellisuutta, kun käydään ilmoittautumassa siellä työhönottovirastossa. Ja sitten taas semmoinen juttu, kun joku ihminen pakotetaan työhön ja sitten sille annetaan siitä vastikkeellista työttömyysturvaa, niin sitten tämmöisessä vanhassa yhteiskunnassa sitä olisi kutsuttu työpalkaksi.
Niin, kyllä.
No.
Niin, nykyään se on palkkatukea tai jotain.
Niin, mutta on sekin tosiaan niin kuin tuossa aikaisemmin, en muista nyt ihan tässä, mikäs keskustelu onkaan, kun on ajatukset sinkoilee, mutta Yrjön kanssa aikaisemmin ainakin päivällä puhuttiin tästä, niin liittyy myös se ongelmallinen piirre, että se mikä siinä on erikoista, että jos on jossain mäkkärissä duunissa ja saa sitä vastikkeellista kattovastikkeetonta korvausta, eli se niin kuin ikään kuin
workfare-rahaa siis.
Niin, eli se niin käytännössä niin kuin palkkanana saa siitä työmarkkinatukea korotettua päivärahaa, mitä se nyt käytännössä se systeemi olisikaan, mutta se on semmoista palkkaa, minkä maksaa valtio.
Niin, ja sehän on tietysti siis sanotaan, että siis tämä oli itse asiassa siinä samassa artikkelissa, johon Santeri tässä viittasi, että esimerkiksi näissä workfare-jutuissa on saatettu viitata tai osoittaa niin kuin työpaikka McDonald'sista, joka on jo tietysti siis sillä tavalla niin kuin täysin absurdi tilanne, ja jo katsoen siis sillä tavalla, niin kuin, jos tilannetta tarvittaisiin niin kuin ikään kuin terveen kapitalismin tai markkinatalouden niin kuin kilpailevan, niin kuin, sehän on siinähän on niin kuin kysymys niin kuin sääntöjen rikkomisesta niin kuin sillä puolella aitaa. Siis, että jos joku työnantaja voi saada ilmaista työvoimaa niin kuin tekemään juttunsa, niin kaipa hänellä on aikamoinen valtti käsissään sen jälkeen siis suhteessa. Siihen tietysti tulee jo niin kuin monenlaisia siis just ikään kuin siis se niin kuin pohjaton ristiriita, joka on ikään kuin joka on kapitalistinen kilpailuyhteiskunta yhdistettynä sitten ikään kuin erilaisiin ajatuksiin siis siitä, että tämä niin kuin järjestelmä olisi olemassa sitä varten, että se tuottaisi meille jonkunnäköistä hyvinvointia, että ihmiset olisi olemassa niin kuin jotenkin toteuttaakseen jotain inhimillisiä päämääriä ja tämä järjestelmä palvelisi heitä, mutta siis näinhän se nyt ei tietenkään ole. Tuskin kukaan meistä niin naivi enää on, että näin ajattelisi, mutta että se on, nämä on tietysti just sellaisia rajapintoja, joissa niin kuin tulee ikään kuin esille siis se, että minkälaisten normien mukaan ihmisen pitää pystyä elämään, mihin kaikkeen ihmisen pitää niin kuin suostua, jos hänelle ei niin kuin jää sijaa niin kuin esimerkiksi työpaikoista kilpailtaessa, joka tietysti on hyvin konkreettinen asia, jos ajattelee esimerkiksi tämän kaltaista niin kuin suurtyöttömyyden tyyppistä tilannetta. Ja tämä, mihin Tapani viittasi, just tämä niin kuin ikään kuin suhteellisen liikaväestön kysymys, niin sehän on tavallaan, siis me ollaan niin kuin ikään kuin tultu uudestaan sellaisen ongelman ääreen, joka on kuviteltu ratkaistuksi aiemmin. Ja se tavallaan niin kuin ne järjestelmät, jotka niin kuin näiden asioiden, siis sosiaalivakuutuksen ja muiden muodossa on kehitetty niin kuin sen ratkaisemiseksi, niin on itse asiassa täysin hampaattomia nimenomaan tämän kaltaisessa tilanteessa, ja havaitaankin se, että itse asiassa se talousjärjestelmä, jonka niin kuin osina me elämme kaikki, niin ei olekaan suunniteltu sitä varten, että se tuottaisi hyvinvointia jonkun valtion kansalaisille tai tuottaisi työpaikkoja esimerkiksi riittävässä määrin suhteessa niin kuin väestöpohjaan.
Tuossa on just tämä workfare-raha tai tämä, mikä Suomessa sitten on työmarkkinatuki, niin sehän on hyvä, koska se itsehän se sanahan, sananakin se tuen nimi, eli siis työmarkkinatuki, vaikka siellä tarkoitetaan investi, että se olisi jotenkin tällainen sinua työmarkkinoille avustava tuki tai tämmöinen, mutta se voi myöskin ymmärtää niin, että se työmarkkinatuki luo oman työmarkkinansa, koska se on juuri nimenomaan niille yrityksille sitä ilmaista työvoimaa. Ja tässähän on juuri se että miten he ketjuttaa näitä harjoittelijoita sitten, ja ketjuttamalla pystyvät saamaan loputtomasti ilmaista työvoimaa, koska aina löytyy uusia kyykytettäviä nuoria sinne valmiina johonkin prekajuttuun muutamaksi kuukaudeksi. Mutta se on juuri sitten, jos sä ajattelet, että tai työmarkkinat, ne on muutenkin säännellyt ja kummallinen näissä markkina, mutta siellähän se on, muodostaa kuin oman lokeronsa, että on jotain ilmaisia työntekijöitä sitten mahdollisuus käyttää.
No niin, onhan tästä historiallisen tilanteen ongelma juuri toi, että nämä ikään kuin tästä, no, miten yhteiskunta toimii, siitä tulee helposti moraalinen normi. Ja ehkä yhteiskunta on joskus toiminut silloin, kun on lähennelty täystyöttömyyttä, että siellä sitten on niin kuin jotenkin kai tolkullista niissä olosuhteissa joidenkin perspektiivistä ainakin ollut hiilostaa niin kuin tätä jouta porukkaa töihin tai sitten jotenkin niin kuin hoitaa omat ongelmansa. jos ei kerran työt kelpaa, mutta tilanteessa, jossa työttömyys kasvaa, niin se on kyllä kieltämättä hieman niin kuin erikoista, että, että mitä otetaan tämmöinen suhtautuminen. Sitten, ja siis erityisesti kun työn tehokkuus kasvaa, niin sitten kai nyt ainakin jotkut teknoutopistit 100-150 vuotta sitten ajatteli, että no sinnehän sitten menee elämä lunkimmaksi vaan ja jaellaan sitä vaurautta ja voidaan ottaa rennommin, mutta tosiaan tässä nyt on käynyt näin, että me polarisoidaan porukkaa ja sitten toisesta revitään kaikki irti ja toiselle vaan sanotaan, että älkää olla tuommoisia sikoja, että olette vaan sillä kotona, että pistetään teitä mieluummin jonnekin pakkotöihin louhokselle. Kun katsellaan tuommoista meininkiä, niin se on jollain tavalla, niin kuin, mun on hirveän vaikea nähdä sinne niin kuin oikeastaan minkäännäköistä niin kuin rationaalisuutta. Siis siinä on vaan semmoinen niin kuin tavallaan jämähtänyt ikään kuin semmoinen konservatiivinen moraalikäsitys, jolla on ehkä joskus ollut jonkinnäköisiä yhteiskunnallisia perusteita, mutta nyt siitä on vaan tullut semmoista, niin kuin, siis no voi sanoa lähes tulkoon semmoisen jonkinnäköisen henkisen luokkasena niin kuin päällimmäinen joko niin kuin instrumentti, mutta vähintäänkin jonkinnäköinen niin kuin näkevä ilmentymä tämmöistä meiningistä.
Siis se, niin vaan tuli itsellä mieleen, vaan tässä jotenkin tuota keskustelua kuunnellut, niin pyörii vaan sellaiset teemat, kun Tapani puhui tuossa pysyvästä suurtyöttömyydestä, niin toinen niin kuin sellainen tähän liittyvä teema, mikä nyt on jonkun eteerisen italialaisfilosofinkin käyttämä käsite, tällainen poikkeustila. Siis, että nyt on jonkinlainen tällainen pysyvä poikkeustila meneillään. Ja siis sitten toinen ulottuvuus, joka tähän liittyy, on just tämä moraali. Siis se, että jos meillä on ollut se, ollaan tuotettu joskus historian aikana sellainen tila yhteiskuntaa, jossa ainoa tapa päästä yhteisesti tuotusta vauraudesta ja hyvinvoinnista osalliseksi on joko omistaa pääomia tai sitten tehdä palkkatöitä ja tietysti tämän tyyppisessä yhteiskunnassa on sosiaalietuuksia, mutta joka tapauksessa periaatteessa ajatus on se, että kenen ei työtä tee, niin sen ei pidä mitä makkaraa haukata. Näinkö se sanonta meni, mutta siis se pointti on jotenkin se, että siinä vaiheessa sitten kun tämän tyyppinen siis tuotantotapa vakiintuu ja se järjestelmä alkaa toimia, niin ihmisillähän tulee tällainen arkihavainto siitä, että ne näkee, että ne ihmiset, jotka menee töihin, ne saa palkkaa ja ne ostaa sillä palkalla niitä asioita. Ja siitä tulee tämä niin sanottu luonnollinen ja normaali olotila. Ja siitä varmaan, mä uskaltaisin väittää, että se, niin kuin se tietynlaisen moraalin syntyminen ja sen vahvistuminen on niin kuin tällaisen vallitsevan asiantilan nimellisarvosta tulkittu asiantila, ja sitten kun jotenkin hommat toimii nyt jotenkin sillä tavalla, kun ne voi toimia, ja sitten vähän on ehkä poliittisia kamppailuja, ja syntyy hyvinvointivaltioita ja muita, ja ihmisillä pystyy vauraus kasvaa, ja nyt hommat ei mene aivan poskelleen, niin tämä tietynlainen, niin kuin ihan voisiko sanoa, ehkä jonkinlaiseen kansantuntoakin kiinnitetty moraalinen näkemys kannattelee varmaan aika pitkälle. Mutta nyt tämä niinku poikkeustilan mukaan tuleminen, siis jos ajatellaan, että varmaan viimeistään, jos taloudesta ihan puhutaan, niin viimeistään vuonna 2008 alkanut poikkeustila, jonka jälkeen mikä tahansa tällainen yhteiskunnallinen uudistus on ollut perusteltavissa sillä, että nyt taloudessa, siis mun niinku tällainen tiivistys siitä on se, että 2008 vuoden jälkeen ei ole tehty mitään muuta kuin talouspolitiikkaa. Kaikki muut politiikan tekemiset osa-alueet on ollut sille alisteisia. Mitä ennen oli yhteiskuntapolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa, tällaisia. Nyt on pelkkää talouspolitiikkaa ja se jotenkin niin kuin sanelee. Ja sitten toisaalta niin kuin kaikki nämä puhettavat, mitä tässä on pyörinyt, mulla tulee enemmän niin kuin jopa niin kuin fasismi mieleen siitä, koska tuntuu siltä, että ennen se liberaalidemokratia, joka perusteltiin ihmisille sillä, että se tuottaa yksilön vapauksia ja oikeuksia, niin se on enemmän tällaista konservatismia nykyään. Ja toisaalta se demokratia, se niin kuin yhteiskunnan muoto, se poliittinen muoto on tästä niin kuin byrokratiaa ja väkivaltakoneiston käyttämistä. Ja kaikki tämä kytkeytyy jollain tavalla näihin niin kuin poikkeustilassa oleviin taloudellisiin pakkoihin. Ja nyt niin kuin se, siinä niin kuin jonkinlainen tällainen niin kuin närkästynyt moraalitunto yhdistyy siihen pakokauhuun, joka tästä tilanteesta tulee, jota pidetään yllä ja ruokitaan ja lietsotaan. Ja sitten yhtäkkiä me ollaan tilanteessa, jossa meillä on tällainen ihan uudella tavalla väkivaltakoneistoa käyttävä valtio, joka käyttää perusteena niitä samoja vanhoja liberaalin demokratian ja hyvinvointivaltion ajatuksia oikeuttaakseen mitä tahansa mielivaltaisia toimia, mitä ihmisille voidaan tehdä. Ihmiset hyväksyy kaiken maailman. Hemmetti ihan sama, kuinka monta ihmistä näkee nälkeä tai vetää itsensä jojoa jossain Kreikassa tai ihan missä tahansa, niin se ei tunnu yhtään missään, koska ne on niinku ansainnut se. Ja siis jotenkin tämä on ihan, en mä tiedä, mun mielestä tämä on vaan ihan mielipuolista meininkiä jollain tavalla. Että et alkaa olla just tällaisia, niinku, että se on niinku tällaisia fasismin piirteitä monella tavalla, niin kuin tosi ikävää. Ja sitten, että mistä se kumpuaa? Nämä on niin kuin...
Joo, siis kyllähän tässä tai ajatus, että miten tämä kapitalismin ideaalitilanteessa toimii, miten se hyvinvointia, siis ihan niin kuin, ei siis niin kuin vaan rahallista vaurautta, vaan siis parempaa elämää meille toisin, niin kai se on se tilanne se, että mulla on luppa-aikaa ja kykyjä ja myynnet työvoimana, niin siis jollekin, jolla on massia maksaa niistä ja molemmat voittaa ja molemmat ollaan niin kuin vapaita valitsemaan tämä, mutta jos kerran tilanne on tämmöinen, että ihmisiä joudutaan pakottaa jonnekin hommiin ja riippumatta siitä, minkälaista kärsimystä ne niillä aiheuttaa tai toinen vaihtoehto niillä on niin kuin poistua systeemistä tosiaan niin kuin joko vaihtaa valtiota tai ruveta harrastamaan rikollista toimintaa, jolloin ne on sitten toisenlaisen viranomaiskontrollin piirissä, niin kyllähän se siis kieltämättä siitä tulee mieleen niin kuin sen fasistisen niin kuin semmoisen perus, niin kuin, miten sanoisi, poliittisen ihmiskuvan perusajatus, siis tämä yhdessä olemme vahvempia ja täällä ei sitten ruveta häröilemään, vaan siis, niin kuin, siis fasismi nimihän tulee tästä faskistasta, eli vitsekimpusta, missä ollaan. Että yhdellä risulla ei paljon tee, mutta kun niitä nivoo niin, samaan niin, suuntaan hirveän palikan yhteen, niin sillähän voi sitten...
Ja mikä mun mielestä kans yhdistää kaikenlaisia fasismeja, oli se sitten Mussolini tai Hitlerin fasismia tai ihan mitä tahansa, niin siis sehän on tämä ajatus siitä, että on olemassa ainoastaan yhdenlainen luvallinen tapa ajatella. Ja se on jotenkin moraalisesti oikea, se on jotenkin tälleen niin kuin yhteiskunnallisia päämääriä asettava, minne suuntaan pitää... Kaikkien meidän nimissä pitää viedä kokonaisuutta kenenkään yksilön, niin kuin todellisuudessa kenenkään yksilön mistään oikeuksista tai eduista välittämättä.
Minusta on ehkä tuollainen tämmöinen, miten se nyt sanoisi, materialistinen pointti jossain määrin liittyen tähän, että no meillä ainakin vielä kai oikeus ajatella miten vaan, mutta se mikä on elämässä oleellista, niin meiltä on viety aika lailla mahdollisuudet ja oikeudet elää miten vaan. Siis ei nyt tarkoita nyt aivan miten vaan välttämättä, mutta siis se, että niin kun, tavallaan on vaan semmoinen joku tietynlainen muotti ja voit valita sen tai sitten
kasautuvat vaikeudet.
Niin, siis se, että niin kun, toisinkin voi valita, mutta vaikeaa ja kurjaa se useimmiten on, että se
niin, no siis jos on vaurautta, niin silloinhan ihmisellä on vapaus valita. Se toinen mahdollisuus ikään kuin säilyttää itsellään mahdollisimman tavallaan laaja, varmaan jos miettii niin kuin ideaalityyppiä tämän kaltaisessa yhteiskunnassa, niin on ikään kuin sisäistää tämmöiset niin kuin menestyvän yksilön... yksilön niin kuin toimintatavat. Et yksi mahdollisuus tavallaan tietysti varata itselleen niin kuin mahdollisimman paljon niin kuin valinnanvapauksia tämän kaltaisessa yhteiskunnassa on menestyä ikään kuin kilpailun kentillä, jolloin sulle tulee ikään kuin mahdollisuus, ehkä sä joudut tosin esimerkiksi käyttämään valtaosan aikaa siihen työn tekemiseen, mutta sulla on toisaalta ehkä suurempi mahdollisuus valita esimerkiksi töiden välillä, jos sä oot riittävän menestynyt. Sulla on suurempi mahdollisuus valita niin kuin konsumeristisessa avaruudessa erilaisia asioita, siis lähtien asunnosta ja tällaiseen niin kuin tapaan tyydyttää perustarpeita ja niin kuin näin edespäin. Mutta et onhan se selvää, että tämmöinen tietty oli puhu niin kuin fasismista tai tämmöisestä niin kuin tavallaan pyrkimyksestä rajoittaa niin kuin sitä liikkumavaraa nimenomaan siinä päädyssä, että ihminen ei ole sisäistänyt riittävästi tämmöistä niin kuin keskiluokkaistunutta itsekuria, niin on mun mielestä ihan selvää, että erilaiset tämmöiset niin kuin yhä kovemman linjan vaatimukset, että esimerkiksi siis se, että syrjäytyvien tai siis syrjäytettyjen nuorten niin kuin kohdalla puhutaan usein esimerkiksi tällaisista asioista, kuten rajoja asettava vanhemmuuden puute, joka on ihan puhtaasti tätä niin kuin uuskonservatiivista jargonia, joka on suurin piirtein 90-luvun puolivälin aikaan alkanut iskeä itseensä läpi niin kuin Suomessa yhä voimakkaammin. Ja että se Esimerkiksi siis se, että vanhemmat on tavallaan jatkuvan tämmöisen syyllistämisen rumputulen alla siis siitä, että he ei hoida pestiä nimenomaan siis tässä autoritaarisessa mielessä niin kuin riittävän hyvin himaan ja ikään kuin yhteiskunnallisia ongelmia. Tämän kaltaisessa yhteiskunnassa, jossa esimerkiksi tulonjakokehitys on ollut se, mikä se on ollut viimeisen parikymmenen vuoden aikana, niin onhan se ihan selvää, että siinä ollaan niin kuin, että esimerkiksi se, että vanhemmille halutaan ulkopuolelta asettaa standardit siihen, kuinka heidän tulee lapsiaan kasvattaa. Eli toisin sanoen määritellä sellaiset asiat, jotka ehkä ilmentää niin kuin kaikkein selvimmin heidän omaa maailmaa ja ihmiskuvaansa. Niin sehän on ihan niin kuin selkeä puuttumista niin kuin liberaaleja pidettyihin yksilönvapauksiin, siis tapaan niin kuin ilmaista itseään.
Nyt ilmeisesti ollaan menossa biisi tauolle.
Joo, mitenkäs tuottaa?
Joo, otetaan tämä.
Niin, totta, sanotko sä jotain vielä?
No, kyllä mulle tuli vähän mieleen vielä tuosta siitä, just että, tai siis Tapanihan on ihan oikeassa siinä, että eikö se nyt ollut joku tämmöinen fordistinen kompromissi, joku täystyöllisyys joskus aikanaan, että meillä on monia kehityskulkuja, mistä se, minkä takia se nyt on näin, vaan että kaikille ei ole töitä. Teknologiat ja sen kehittyminen ja automatisaatio muut tietysti, mutta paljon muitakin kehityssuuntia siinä. Eikö se nyt vaan jotenkin tässä tilanteessa nyt pitäisi vaan niin jotenkin face the facts, että tämä nyt on se tilanne, että valtaosa ihmistä on työttömiä. Ja todellinen hätätila oli silloin, kun Urho Kaleva Kekkonen asetti poikkeustila hallituksen hätätila, Miettusen hätätilahallinnon, kun oli mitä pari 30 000 työtöntä.
Silloin oli jotain alle 100 000 kuitenkin.
Ehdottomasti
10 000 työttömiä, niin. 76.
Olisiko se ollut 50 000 raja rikki just siinä kohtaa?
100 000 ei ollut vielä rikki.
Ja se oli raju poikkeustila. Ja nyt se on taas tällainen kääntynyt normiksi. Tosiaan niitä riittää, että
se on tavallaan normi ja tavallaan niin poikkeustila. Se on molempia samoja.
Niin on se, kyllä.
Tai se on tällään vähän ristiriitainen tilanne.
Pitkittynyt poikkeustila muuttuukin.
Mutta ennen kuin mennään biisitauleen, niin mä vaan nopeasti, koska me ollaan kuitenkin tällainen ajassa elävä media, niin pakko nostaa, että tämä on 23.09 aamulehteen päivitetty uutinen. Kova päätös, tunnelin puolesta äänestävät demarit erotetaan ryhmästä. Ja tulihan tätä tunneliakin nyt kommentoitua sitten Totuusradiossa.
No se varmaan riittää kommentiksi tunnelista ja demareista.
Mutta hei, se kelle niinku jollain tavalla jäi hämäräksi tämä niinku yhteiskunnallisten tapahtumien teoreettinen viitekehys näissä meidän keskusteluissa, niin mä valkkasin tämän biisin itse asiassa täysin omavaltaisesti nyt. Tämä seuraava kappale erityisesti keskittyy tämän teoreettisen viitekehyksen tarkempaan analyysiin.